Skolesystemet vårt er nok slik at når 18-åringer er ferdig med 12-årig skolegang, så er en høy prosent av de ateister. Og hvis man gjør en undersøkelse, kan det hende at halvparten av befolkningen sier at de ikke tror på Gud. Så i dag skal jeg snakke om ting som gjør at dere kan få en solid tro på en skaper. Og så i morgen skal jeg snakke om de tingene som jeg håper å si forsøker å ødelegge troen vår. Jeg synes det er naturlig å starte med selve opprinnelsen. Ja, selve opprinnelsen av alt. Jeg kom akkurat fra det store auditoriet hvor de snakket om galakser. Og vi regner med at det er et sted mellom 100 og 200 milliarder galakser. Og at hver galakse har et sted mellom 100 og 200 milliarder himmellegemer. Så det er noe alldeles enormt. Alldeles enormt. Når det gjelder universets opprinnelse, så har vi egentlig to muligheter. Ingen begynnelse har alltid eksistert. Og det sa de greske filosofer. Og det, altså når dere leser, jeg må si litt om filosofi og sånn, så alle de filosofene på 1700-tallet, 1800-tallet, de regnet med at universet var evig. Og jeg tror at det på mange måter har påvirket deres filosofi. Fordi de regnet at universet hadde alltid vært der. Det var uforanderlig, og det ville alltid være sånn. Og den tankegangen der, jeg vil tro at det kanskje den var dominerende i Vesten sånn til etter annen verdenskrig. Og den andre muligheten, det er at universet har en begynnelse. Det sa jo da hebreerne i begynnelsen, skapte Gud himmel og jord. Og det hebreerne sa, det stemmer da med de vitenskapelige fakta. At universet har en begynnelse. Og når en ting har en begynnelse, så er det to muligheter. Det ene er at det rett og slett har blitt til av seg selv på slump. Og den andre muligheten er at det er skapelse. Universet har en begynnelse. Albert Einstein, han holdt sin første forelesning om noe som heter den generelle relativitetsteori i 1915. Så det er sånn 100 år siden. Og så kom en publikasjoner sånn på 1920-tallet. Og han sa at alt har en begynnelse. Og den begynnelsen var det en som heter Fred Hoyle som kalte på, du mener det Big Bang. Det store smellet, og det har blitt liksom navnet etterpå. Så før Big Bang fantes ikke tid, og det synes jeg er en rar tanke, tiden fantes ikke. Det fantes ingen materie, ikke noe rom, altså space, og ingen energi. Og alt det hadde sin begynnelse i det vi da kaller Big Bang. Og dette er den rådende teorien i dag. At universet har en begynnelse, som vi kaller Big Bang. Og da møter jeg mange ganger kristne som på en måte misliker ordet Big Bang. Men det er bare en annen måte, et annet ord for skapelse, så var jeg ikke redd for Big Bang. Fordi alt som har en begynnelse, krever en årsak til sin begynnelse. Da pleier jeg å ta frem den der jeg snakker om det, så sier jeg at den der fantes ikke for 10 år siden. Men nå finnes den. Hvorfor? For noen har konstruert den, og noen har laget den. Og det samme logikken kan vi bruke på universet også. Alt som har en begynnelse krever en årsak til sin begynnelse. Vi vet at universet har en begynnelse, ergo krever et universet en årsak. Ja, den har jeg egentlig allerede sagt. Universet kan ikke ha blitt til av ingenting helt tilfeldig. Hvis dere er med på denne logikken her. Universet er resultat av en intelligent skaperkraft. Og hvis dere nå som er unge, bare, jeg håper å si, vevner dere med denne forståelsen jeg gir nå, så kan dere, håper å si, stoppe en her som sier at han ikke klarer å tro på Gud. Og da kan du stille spørsmålet og komme alt fra. Og så har du et svar nå, og det eneste logiske fornuftige, det er en intelligenskap. For før Big Bang fantes ingenting, og skulle tro da at dette ingenting kunne skape et univers av ingenting. Altså det blir rett og slett ufornuftig. Så den mest nærliggende forklaringen er en intelligensskaper. Og hva gjør så altså de vitenskapsmenn som har valgt å være ateister, de er sterke ateister. Når de da vet dette, og dette er en generelt akseptert teori, så prøver de å unngå det ved å snakke om ikke ett univers, men mange. Multivers. Og en teori sier at de sitter da på kontoret sitt og lager modeller, altså teoretiske modeller. De har ingen eksperimenter, ingenting. Og en modell sier at det finnes 10 opphøyd i 500 univers. En modell sier at det er 10 opphøyd i 500, og det er et ett-tall med 500 nuller bak, og det er et tall som er så stort at ingen her har noe begrep om det. 10 i sjette er million, 10 i niende er milliard, 10 i åttende er en milliard milliarder, og her er det også 10 i 500. Men det dere må vite er at for ateistiske vitenskapsmenn så er det lettere å tro på 10 opphøyd i 500 antall univers som har blitt til av seg selv, enn et som er gudskap. Så det er hele filosofien. Og hvis vi snakker for eksempel om NASA, de ligger der. Altså NASA er 100% ateistisk. Stephen Hawking, han var 70 år i 2012, og da fikk han beskjed om at selv multivers krever en første begynnelse. Og da blir de ikke kvitt, de blir ikke kvitt Gud, da blir ikke kvitt skaperen, for selv multivers må ha en begynnelse. Så er det på mange måter like langt. Og da sa Hawking at han brukte uttrykket Guds finger, at det ble vanskelig å bli kvitt Guds finger. Men så sa han at det er jo da, altså hvis man ikke blir kvitt Guds finger, så er det break of science, sa han. Men det er jo ikke det, det er break av ateisme. Det er ateismens sammenbrudd. Ikke vitenskapens sammenbrudd. Og så har du en annen, han heter Lawrence Krauss. Jeg tror han har mistet professorstillingen sin nå på grunn av MeToo-kampanjen, så han har vært litt ufin da. Men han har skrevet en bok, dette er en bok, om et univers som kommer fra ingenting. Så dere skjønner at de da som, jeg håper å si, vi har som motstandere når det gjelder dette, de er gresselig emosjonelle, altså. Det er ikke harde fakta de kommer med. Hvordan du skal få et univers av ingenting. Det vil si, de definerer ingenting på en annen måte. Ja. Jeg sitter bare i vitenskapen. Big Bang førte til dannelse av to gasser, hydrogen og helium. Og sola vår, som lyser nå, den består vesentlig av hydrogen og helium. Men vår jord ble dannet helt mirakuløst, altså alt i vår virkelighet kommer fra hydrogen og helium. Og hydrogen og helium har da gitt opprinnelse til alle andre grunnstoffer ved kjemiske reaksjoner i stjernen. Og noen av dere har, ikke så lenge siden de gikk på skolen, at dere kjenner den periodiske tabell for grunnstoffene. Her har du vel hydrogen, og så har du helium. De to på toppen har dannet alt. Og den er helt systematisk, altså bygd opp. Der er alle grunnstoffene våre. Og så nå har jeg lært dere en ting, at universets begynnelse krever en årsak. At den mest fornuftige årsaken er en skapergud. Det andre jeg forsøker å lære dere nå, altså dette dere kunne etterpå, det er det jeg da kaller, som heter universets fininnstilling. På engelsk, the fine-tuning of the universe. Og det betyr at det er mer enn 200 naturkonstanter som måtte være akkurat så den størrelsen de har. Hvis de avgikk det minste den ene eller andre siden, så ville vårt univers ikke eksistere. Det heter da fine-tuning. Og jeg har bare satt opp noen få eksempler her. For eksempel gravitasjonskraften 10 i minus, altså 10 i minus 40. 10 i 40 er sånn, og 10 i minus 40, det er sånn. Så da har du 0,9 før et tall. Jeg skal så den er lik her. Ja, det står der. 10 minus 40, det er 4 av sånn. Og hva er 10 minus 40? Jeg tror jeg har skrevet opp her, så jeg ikke sier det på forhånd. Ja, hva er 10 minus 40? Det er en som heter Hugh Ross, som jeg er veldig glad i, som han har forklart oss det. Han sier, dekk Nord-Amerika med mynter. Og la hver mynt danne en stabel som går opp til månen 380 000 kilometer unna. Da har du veldig mange mynter. Men du kan gjøre det til 1 milliard kontinenter til. Hvis du da, oppå siden med bind for øynene, du merker en av de myntene annerledes, så skal du med bind for øynene finne den mynten der 10 minus 40. Det er 10 minus 40. Og da kan dere tenke, hvis vi går tilbake og ser på de andre forholdene her. Hvis det er mye større. Det er 10 minus 120, altså det er så lite at vi makter ikke å skjønne hvor lite det er. Og dette eksempelet her kan også dere unge lærere når vi snakker med skolekamerater. Og 10 minus 40 her. Altså for hvis gravitasjonskraften endrer seg 10 minus 40, så skjer det to ting med vårt univers. Enten så kollaberer det, trekker det sammen til et lite punkt, eller så eksploderer det. Så lite som jeg nå har prøvd å si, altså tåler ikke gravitasjonskraften å endre seg uten dramatiske konsekvenser. Jeg kan si en rar tanke til dere. En ny himmel og ny jord. Kanskje det finnes et multivers, kanskje den nye himmelen og nye jord allerede finnes der. Og den jorda her da, hvis Gud endrer da gravitasjonskraften, så blir denne jorda her ingenting. Så det er liksom en sånn jeg ser for meg, men jeg sier det bare, det er bare til kristne mennesker. Og her kommer noe som er enda verre. Han er en intelligent mann. Det er noe som heter entropi, som er et uttrykk for orden. Hvis ting går mot høyere entropi, så går det liksom mot mer uorden. Og han sier da at i skapelsesøyeblikket, i selve Big Bang-øyeblikket, så måtte entropien, som er forholdet mellom masse og energi, være det tallet der. Og kunne ikke avvike noe, og hva er det tallet som står der? Jo, det er 10 milliarder ganger 10 milliarder 123 ganger. Og de som er egentlig sier at hvis du skriver det tallet med alle nullene i det tallet, så ville papiret fylle en stor del av universet. Så nå har dere lært to ting. Et univers har en begynnelse, univers har en fin innstilling. Og så det tredje her, det kalles da det antropiske prinsipp. Antropos er gresk og betyr menneske, og egentlig er det bare et uttrykk for at det er liv her. Men når det er antropisk, så betyr intelligent liv. Og når du leser aviser, så ser du innimellom med noen måneders mellomrom, så finner du et eller annet ute som de sier er lik jorda, og de venter, og så finner liv der. Men de har ikke funnet liv noe annet sted enn her. Så så vår jord, altså det går jo ikke an å si at vår jord er unik, men at den er meget, meget spesiell, kan vi si, for her er det livsbetingelser, og det finnes ikke livsbetingelser på noen annen sted i universet som de har funnet tid til. Her har jeg bare satt opp tre ting, altså det er mange andre betingelser, men det må være vann på en klode, og det vannet må være flytende, det må ikke være bare som damp og ikke som is. Og så må det være riktig atmosfære. For er det 21%, og vi ser om det er 21 eller 23% oksygen, om dere husker det.
21,
ja. Men hvis du øker, hadde økt atmosfæren til 22, så hadde du da hadde muligheten for selvantennelse, altså spontane branner, økt mye mer, altså eksponensielt. Så alt er på en måte innstilt på at vi skal være her. Og det der synes jeg også er veldig, bare så dere har en tegning på det, altså selve solspektret, det er veldig langt. Og den delen som når oss, den utgjør 10 minus 25. Det er den delen av sollyset som er forenet med liv, som når vår planet. Hadde det ikke vært truffet av lys til høyre eller venstre her, så hadde det ikke vært liv her. Hva er 10 minus 25? En millimeter inneholder en million nanometer. Bare så. For 10 minus 25, det er hvis du har 10 000 milliarder kilometer, så er 10 minus 25 en nanometer. Så altså den delen av sollyset som nå i jorda vår, skjønner du presis? Og så har hver av oss valget med noen tro at alt dette er tilfellig. Hvis du skjønner. Det var en flott setning da. Det eneste som er uforståelig med universet, sa Einstein, er at det er forståelig. En hendelse med mange millioner grader Celsius, at det skulle komme orden og sånn ut av det. Jeg har gjort dette foredraget litt kort da, for å gi plass til det andre. Så dette må dere kunne da. Universet er blitt til. Det krever en årsak. Det er ekstremt fininnstilt. Og for å si det slik, ateistene er mye mer redde for den fininnstillingen enn at universet har blitt til. Altså, fordi det er så mange helt nøyaktige forhold som måtte være der, at det er umulig å tro at det kan ha blitt til av seg selv. Og så har du naturlover som gir en uttatt orden, og det var jo det Einstein mente da. Hvordan kan det være orden? Og så er det livsbetingelser her. Så da tror jeg har gjort meg ferdig med det, og så skal vi gå videre med det. Ja. Ok, nå er vi sted til her. Men hver av oss må velge, enten å tro at universet blir til av seg selv, som jeg føler jeg ikke makter å tro. Fordi, la meg si, folk sier at dere er ateister. Hvis du da, dette er en konsekvens av deres ateisme, det kan hende de ikke trekker sin ateisme til veis ende, for å si det sånn. Men dette er en konsekvens, altså. Vi ser da. Ja. Skal vi se da, jeg har en til. Jeg tror det var den der. Ja, den. Da begynner vi. Ok. Intelligent design har veldig få tilhengere i Norge. Og veldig få tilhengere i Kristen-Norge, så jeg tenkte jeg skal si litt om hva intelligent design er for noe. Fordi hvis du kjøper apologetiske lærebøker nå fra Amerika, så er det, jeg kan si, Der tror teologene på, de finner denne tanken her mest naturlig, da. Og så litt fra, ikke bare fra teorien, men litt sånn fra livet også. Laksens vandring, står det der. En laks, la oss si at den fødes opp i en elv her oppe på Nordvestlandet. Og som han har blitt svømmedyktig, da tror han heter Smult.
Smult.
Smult. Ja. Smult. Og da svømmer han ned i sjøen hvor det er saltvann. Og så bare et sånn liten ting. Når den er i ferskvann, så har den noen rotorer i gjellene sine som pumper natrium inn i cellene. Når den kommer i saltvann, så går de rotorene mot av deg og pumper natrium ut av cellene. Vel, det i seg selv er et mirakel. Og så svømmer den, ja, 4-5-6000 kilometer. Og så får den plutselig for seg at nå passer det til et norsk julebord. Så tar den snur. Og så kommer den til samme fjord. Ja, samme elva. Og det vitenskapen regner med er at den da styrer etter geomagnetiske bølger. Ingen av dere gjør det, om dere forsvinner i tåkeøyet på vidda. Ingen av dere navigerer etter geomagnetisme, men det gjør laksen. Hva betyr det? Laksen må ha sensor som tar imot geomagnetisme, som laksen er i stand til å tolke slik at han får en kurs og retning. Jeg har en GPS i bilen min. Nå kommer jeg med toget, men jeg ville aldri kommet hit uten en GPS i bilen min. Alle de veiene og alt det som er borti her. Nei. Og den GPS'en i bilen min, den er mange ingeniører som står bak for å... Men laksen er født sånn. Laksen er født sånn. Og dette tar vi selvsagt, men det er ikke selvsagt, for alt krever en forklaring.
Jeg vil bare si til deg, det morsomme med laksen, det er ikke bare at den går tilbake til samme elva, man går til på samme plass som
den er født.
I elva.
Ja, da blir det...
Det er samme gulpe.
Så er det et eksempel til fra naturen. Beringsstredet heter oppi der. Der fødes det hver vår, sånn cirka april, en fugl som heter Beringmo. Og så når høsten kommer, september, så blir den plutselig veldig sulten. Og så legger den på seg 50%. Og så den trekkfugl, og så skal han til Hawaii, ca. 4500 kilometer unna. Og så begynner han å fly dit. Og så er det ingen øyre han kan hvile på. Det er vann hele veien. Og de som har studert dette, de sier at den da gjør 250 000 vingeslag. Dere her er sliten hvis de gjør 25 push-up på ballegården. Og noe annet rart er hvis den fuglen ikke flyr i V-formasjon, så blir den ikke kommet fra. Og når den flyr i V-formasjon som det, så sparer den 83% energi. Og så flyr den med konstant hastighet på 51 km i timen. Hvis den flyr saktere eller fortere, så bruker den mer energi. Og denne V-formasjonen der, den har den jo. Det er ingen som har lært om den. Så når han fødes som en unge oppe i Beringsstredet der, så har han alt dette innebygd i seg. Og så er det ikke nok med det at de ligger sånn etter hverandre, men de ligger nøyaktig på det stedet hvor luftbølgene fra nabofuglene gir mest gunstig energiforbruk. Og jeg bare gitt deg noen eksempler fra ting i naturen som er veldig vanskelig å forklare hvis man ikke regner med intelligente årsaker. Og intelligent design stiller et enkelt spørsmål. Er det forhold i vår virkelighet som naturalistiske mekanismer vanskelig kan forklare, og som best forklares med intelligent aktivitet? Fordi dere har kanskje ikke tenkt på det, men jeg skal se. Dere lever i en kultur, og jeg også, vi lever i en kultur som kun regner med to årsaksmekanismer i naturen. Det er det vi lærer på skolen, det vi lærer på universitetet, det vi lærer overalt. Det ene er tilfellige naturlige reaksjoner mellom materie og energi, og at naturlovene påvirker de tilfellige reaksjonene der. Og det betyr at intelligente årsaker avvises, og derfor er jeg nesten upopulær. Intelligente årsaker avvises, og så syns jeg det er riktig ille at kristne gjør noen gode med på det, altså. Det er derfor jeg står på. I dagen for 2-3 måneder siden så skrev professor Jarl Giske: «Vitenskapen kan ikke bruke Gud som forklaring.» Men hva er det for noen forklaring man skal ha på Beringlo og på laksen? Og på andre ting fra naturen? Men for å unngå G-ordet, som man sier da, altså Gud, G-ordet, så kan man bare si en intelligent årsak. Eller bruke uttrykket intelligent i seg. Så det jeg håper nå, når dere går her ut herfra om 3/4 eller noe sånt, at dere regner med 3 årsaker i naturen. 1, 2 og 3. At det jeg sier er så overbevisende at det kommer av seg selv. Ja. Og ID argumenterer ikke fra hva vi ikke vet, men fra hva vi vet. Og hva vet vi? Vi vet at all informasjon kommer fra en intelligent kilde. Ingen av dere her vet om informasjon som har oppstått av seg selv. Og hvis du nå går, nå har vi jo data, altså med moderne datateknologi og sånt, så når jeg var liten, vi hadde ikke noe mål på informasjon. Men nå er det jo bytes og gigabytes og alt mulig rart, ikke sant? Og hvis du går til en sånn dataingeniør, og så begynner du å snakke om spontane ting som skjer i programmene, så vet du han at kjære deg, det ødelegger programmet. Dataprogram tåler ikke noen tilfeldighet. Alt er helt strøkken. Og nå vet vi Så det er det jeg sier da. Vi vet at all informasjon kommer fra en intelligent kilde. Alt du hører på TV, alt du leser i bøker, det jeg står her og alt kommer fra en fornuft, en bevissthet. Og så vet vi en annen ting. Vi vet at livet beror på informasjon i DNA. Og DNAs informasjon, den er spesifisert, kompleks, målrettet og kodet og digital. Så jeg håper å si DNAs språk er digital, altså. Og slik kompleks informasjon kan bare komme fra intelligens. Og det avviser vitenskapen. Så de da som snakker om at vi skal forene naturvitenskap og tro, det lar seg jo ikke gjøre. Altså, de avviser intelligente årsaker. Og det har fått meg til å si at jeg tror naturalismen da, som den er veldig fin til å forklare død natur, men er uegnet til å forklare liv. For liv er vesensforskjellig fra død natur. Så problemet her sånn med vitenskap og tro eksisterer så lenge biologi defineres som naturvitenskap. Men hvis du kunne definere biologi som noe uavhengig av naturvitenskap, så ville du ikke ha noe konflikt. Men dette, jeg får si, er ingen enmannsjobb å få til det.
Kjell, det skader ikke at du sier litt hva du har gjort før du begynte sånn.
Jeg glemte visst det. Jeg kommer fra en fattig kommune som heter Skjeberg, nabokommune til Salzburg. Så når vi hadde 25 års lag for folkeskolen, da fortalte en av jentene vi hadde kommet ut og pyntet seg i kjole og alt mulig sånt da. Og hva skal du nå når du pyntet deg så fint? Jo, man skal 25 års lag for folkeskolen. Ja, hvem kommer dit da, sa han mann. Ja, så sa blant annet en overlege. Og så var ikke talen, ingen som har gått på den skolen her kan ha blitt overlege. Så. Jeg gikk på skolen hver dag, en søskebarn i Sarpsborg gikk på skolen hver dag. Så, men det ble liksom folk av meg da. Og sånn da, jeg var ferdig legende av 25 år, og så hadde jeg vært lege i under 2 måneder, tror jeg. Da fikk jeg forespørsel om jeg ville dra til Afrika og avløse Osvald Olin, som var misjonslege på et sykehus i Kiev-provinsen, i bussen der. Og så sa jeg ja, så dro jeg gårde. Så før jeg fylte 26 år, så hadde jeg opplevd keisersnittet mye rart, og det gjorde meg til kirurg. Ellers så hadde jeg nok blitt innemensin. Jeg var nede i bussen da. Så det er 1 år. Ja, og så fikk jeg på en måte en... Det var liksom noe som sa, nå må du være en flink doktor, og så endte det med en doktorgrad og så. Ja, og så ble jeg, til slutt så var jeg professor i 23 år da, i et fag som heter urologi, så jeg har operert noen tusen prostatikere, kan jeg si sånn. Hva er forskjellen på liv og ikke liv? Altså, det er ingen som har klart å definere altså biologisk liv kortfattet og konsist. Så man har kommet til at den beste måten å definere livet på, det er egentlig å definere forskjellen på liv og ikke liv. Liv og død natur da. Og det er liv har DNA, ikke liv har ikke DNA. Og det betyr at død materie har ingen informasjon. Så informasjonen i DNA utgjør forskjellen på liv og ikke liv. Her har jeg med meg... Det er DNA. Bildet av DNA. Jeg snakker norsk. På norsk er det 29 bokstaver. Snakker jeg engelsk er det 26. De har ikke RVO. Og DNA er 4 bokstaver. Det er 4 farger der, og så er det sånn at hvis det er en rød og grønne der, de er alltid bundet sammen, så de to henger sammen, og, den blå og den oransje. Så det er, det er selve forutsetningen for at det, fungerer, da. Og hver av, hver av dere består av et sted mellom 100 000 og 200 000 milliarder celler. Det er, ja, hvis vi sier sånn midt imellom, da 15 med 13 nuller bak. Antall celler. Og i hver celle i kroppen din så har du en streng på DNA som er ca. 2 meter. Og hvis du ganger det med antall celler og går inn på Google, så står det blant annet at lengden av DNA i en menneskekropp er sant, svarer til en tur, returreise til sola 300 ganger. Det er DNA i en menneskekropp, altså. 2 meter ganger, ja, hvis dere skjønner. Også hvis, hvis bokstaver skal danne mening, så må de komme i rett rekkefølge, eller sekvens, som det heter, for å snakke fint. Jeg kan ta for eksempel ordet flaske. Og så snur jeg rundt på S og K, så blir det flakse. Og da ser jeg hvit høne som flakse bortover. Og så kan du snu på en annen måte, så blir det falske. Så du samler 6 bokstavene, men rekkefølgen av dem gir 3 hvit forskjellige meninger. Slik at når da, og dette er noe man kommer inn på noe som også gjør vondt, altså. Så når DNA bygget opp sånn, for at dette DNA da skal danne mening og danne ord, så må den rekkefølgen av alle bokstavene være riktig. Nå kan jeg spørre dere da, hvor mange sånne stigtrinn er det i en celle i kroppen din? I en celle i kroppen din, hvor mange stigtrinn har den 2 meter med DNA? Ja, 3,2 milliarder. Så det er 3,2 milliarder bokstaver inne i, hver celle i kroppen din. Og alle de bokstavene må komme i riktig rekkefølge. Hvis dere nå kjøper Scrabble, så de fyller gymsalen nede, la meg si med, la oss si for eksempel 500 A'er og 500 B'er og sånn, og legger det på gym der nede, og så skal dere med bokstavene ned da. Og så skal noen av dere for eksempel lage sitt finne fram setningen «Jeg elsker deg». Hvor lenge tror du vi må holde på? Og her er det altså da en rekkefølge som må være riktig, for hvis ikke den rekkefølgen er riktig i kroppen din, så vil du ha, enten vil du ha blitt en abort, eller så vil du ha et misdannelse eller mye rart. Og alt dette går vi ut fra, som selvsagt. Så det, er en ting med DNA, at det her må noen velge. Og det å velge er det bare bevissthet som gjør. Tilfeldighet kan de ikke velge. Dere er med på det. Ja, det er det bare bevissthet. Men så, jeg skal ikke si forelsket, men jeg, hvis dere er interessert, så gå inn på en som heter James Tour, Janus, T-O-U-R, på YouTube, og hør på han. Og han er nano. Han er veldig spennende. Han er en kristen jøde. Og han er en av verdens ledende når det gjelder nanoproteinkjemi. Og han lager alle ting selv, han kjøper ikke noe, jeg måtte si, på apoteket. Han lager alt selv fra, scratch. Og han sier at ingen av de 4 bokstavene i DNA kunne bli til på jorda før de fantes. Så altså, dannelsen av DNA, sier han, er umulig. Og så her har du sukker. Det oxyribose, den D-en, kommer av det sukkeret der. Han sier at det finnes ikke én kjemiker i verden som har minst anelse om hvordan det første sukkeret skulle kunne bli til av seg selv forstått. Så nå har vi også de 3 tingene. Det er 2 ting med DNA. Det ene er at det må danne en riktig rekkefølge. Det andre er at det kan, disse stoffene kan bli til av seg selv. Og det tredje, hvordan i all verden kan en sånn rekkefølge av noen kjemiske stoffer inneholde informasjon? Skjønner du det? Ikke sant? Altså, alle prosesser som foregår i kroppen din, det foregår milliarder av prosesser nå i dette øyeblikket i kroppen til hver av dere, styres av informasjon her. Og i all verden kommer den informasjonen fra hvis man ikke regner med en intelligent kraft? Hvis det er noe de lurer på, så si fra. Det er mye. Vi har ulike former for informasjon, men her har jeg bare lyst til å snakke om skapende informasjon. Hvis jeg beskriver den kulepennen her sånn, langen her og sånn, så er det deskriptiv informasjon. Men det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om skapende informasjon. Som ikke er deskriptiv, men preskriptiv, og vi kan kalle det aktiv også, men skapende informasjon da. Og livet, det er avhengig av skapende informasjon. Og det vil si at du er forutseende. Når du skal lage noe nytt, så starter du med at du ser et behov. Når du skal lage noe som aldri eksistert før, for eksempel en kulepenn, der var det en Fransen da, som så at det der var fint, og han hadde kjennskap til visse ting, så satte han det sammen og lagde en kulepenn. Og så må du analysere hvordan det behovet skal dekkes, og beregne at alt henger sammen og passer til hverandre. Og så må du velge mellom mange alternativer, og så må du ha detaljkunnskap. Slik at skapende informasjon, det krever en intelligens. Er dere med, eller går jeg for fort fram? Går greit? Bare ta med det som et bilde. Alt dette her som måtte Henry Ford ha i hodet sitt, når han skulle skape den første, jeg husker aldri om det er ALT, for det er gitt opp, og samlebåndet, ikke sant? Altså han skulle ha en bil, han skulle ha en motor, det måtte være sånn og sånn, det måtte ha bremser, det måtte ha seter, det måtte ha ratt. Alt det skjedde oppe i hodet hans. Og slik informasjon er nødvendig for å skape nytt liv, da. Og preskript informasjon er nødvendig for å skape livet, og her kommer da en intelligens inn. Og her skal jeg ikke da bruke ordet Gud, sa Giske, men jeg bruker det ordet Gud. Gud var nødvendig for å skape livet. Fordi og slik skapende informasjon, det finnes i DNA og gener. Gener og oppskriften til proteiner, står det der. Ja, DNA-molekyler har dere sett. Og det er sukkeret, det er der altså. Og det er ingen ID-mann, han er en vanlig naturalistisk forsker, han er en av verdens ledende genetikere. Han sier at DNA er livets software. Så DNA er livets dataprogram. Det finnes ikke dataprogram som ikke er programmert av spesialister. Så da må også DNA være programmert. Og da kan vi her være enig med at DNA er programmert av en som virkelig kan det. Det har jeg på en måte allerede sagt. James Tug, han er spennende. Det var en som kom og snakket til meg her en pause tidligere da, for han hadde funnet han på YouTube da. Og så er det en annen ting som jeg står der, kiralitet. Alle sukkerarter i livet, biologiske sukkerarter, de er høyredreiende. Det vil si hvis du sender polarisert lys gjennom en løsning med organisk materiale, så vil lyset dreie enten til høyre eller venstre. Og sukkeret her i DNA, det er høyredreiende. Alle biologiske sukkerarter er høyredreiende. Men så er det en ting da. Det er 100% høyredreiende. Det finnes også venstredreiende sukker og forening med liv. Og vitenskapen makter ikke å forklare hvordan det bare er høyredreiende sukker i livet. Men tror du på en skaper, så er det jo ikke noe problem. Da løser det seg selv. Ja. Og DNAs informasjon, det må være tilgjengelig, da. Et gen er altså oppskriften til et protein, sa jeg. Så du må lage en kopi da, av det genet som finnes i DNA. Fordi denne kopien styrer dannelsen av et nytt protein, og så sier jeg, la oss ta en titt. Skal vi se, der har du aminosyrer først. Aminosyrer, det er aminogruppe, og det er syregruppe, og den næren her, ja, det er over 500 aminosyrer i naturen seg. Den næren der, da er det 500 ulike. Mens i kroppen vår består av 20 aminosyrer. Og alle aminosyrer i livet er reelle form, de veier polarisert lys til venstre. Og det form aminosyrer vi forener med livet. Og vitenskapen har ikke peiling på hvordan det er mulig. Og så kan jeg si at tre bokstaver i DNA, da, tre sånne bokstaver, de danner et ord. I kode for en aminosyre. Så rekkefølgen her er helt spesifisert, da. Det er DNA, og så har du sett det at den DNA da kan deles på midten. Og så åpner DNA seg svarende til et gen, og så lages der en kopi. Så du kan si at den ene delen her er en kopi av den andre, da, hvis du skjønner. Den er en kopi, ja. Og den kopien kalles mRNA, med M står for messenger, altså den oversender budskap i genet. Og det er da en avskrift og kalles transkripsjon. Og så er det en sånn en pæreformet dannelse her, det er et kjempeenzym som før den lager den kopien, så kjører den over her sånn og sjekker at bokstaven er riktig. Altså hvis det er en mutasjon, det er fenomen. Altså hvis den kjører frem og tilbake over et gen, når man sier genet er på 1000 bokstaver, så merker det området, og så sendes det bud på noen som kommer og reparerer. Jeg tuller ikke, altså. Men her er det feil, så avmerkes det området, og så kommer et reparasjonssystem. Og fjerner den mutasjonen. Og så bare, når denne avskriften da skal lages, så ser dere dette er proteiner. Alle disse forskjellige proteinene her må være til stede for å kunne lage en kopi. Så her har du en celle. Tykkelsrekken er da cellemembran. Og så har du en kjerne. Tykkelsrekken er kjernemembran. Og så har du DNA-streng. Og der hvor et gen er, der spalter da DNA seg. Og så lages en avskrift, sånn som jeg prøvde å forklare det. Det var litt for fort, men så lages en avskrift. Og den avskriften der, den skal til proteinfabrikken, som er den blå der. Men her er det noe som jeg synes det er alldeles fenomenalt, altså. Den kjernen her, den har 2500 åpninger. Så når den kopien da, som heter mRNA, skal derifra fra kjernen og ned i cellelegget med cytoplasma, så må den gjennom en åpning. Men den åpningen er utstyrt med evne til å kontrollere det som skal gjennom, så hvis den finner en feil på mRNA, så slipper det ikke gjennom. Er dere med? Skjønner du storheten? Ja? Altså, Gud er ikke bare sånn, men Gud er sånn. Og så kommer den, når det er godkjent, så altså slipper det gjennom, og så legger det seg her, og så glir da den oppskriften gjennom proteinfabrikken, og den proteinfabrikken den måler 23 nanometer. Så det går over 40 000 per millimeter. Og en leverselle kan for eksempel ha 1 million sånne proteinfabrikker. Også den informasjonen som er her da, gjør at rett aminosyre hentes, og så vokser da en sånn streng og blir til slutt et protein. Gikk det for fort?
Det er det så veldig.
Ja, det er det viktigste. Det er det viktigste. Ja. Altså, vi ser storheten. Og her er et bilde av en sånn en åpning, pore, som det heter da, poreåpning i kjernen. Kjernemembran består av to lag, og så er det en åpning. Og de åpningene der, de kan altså kontrollere det som skal gjennom. Og man har før trodd at det var en kontraksjon da. Men nå har man funnet at de trådene her, de legger seg ned i åpningen og svulmer opp. Det er jo ingeniørkunst stolt etter. Ja, det er et nærbilde, det er for så vidt kanskje greit nok. Så vi har det vi kan kalle sekvensproblematikk, altså ting må komme i riktig rekkefølge. Det ene gjelder da DNA, alle nukleinsyre, alle bokstavene der, de må danne riktig sekvens for å ha riktig mening. Og så må alle aminosyrene i proteiner også komme på rett måte, for ellers er det ikke det riktige proteinet. Så ja.
Ja, jeg har et spørsmål. Kan jeg bare stille det?
Ja, det er kanskje sunt.
Ja, kanskje. Det kommer jo an på. Sånne naturalister som tror på altså den første levende cella, tror de at den første levende cella hadde alt dette intakt? Det var enda cellemembran, alt dette.
Nei, de tror på, de tror at atomer slo seg bevegelse og dannet substanser som så reagert med hverandre og dannet større substanser. Men her, altså livet i den første cellen, livet måtte være komplett da. Jeg skal se om ikke jeg får fram det tydeligere etterpå, her skal jeg svare på det.
Ja.
Ja, du har et høne- eller eggeproblem. Hva kom først, høne eller egget? Biologiske proteiner dannes i ribosomen i proteinfabrikken. Altså, og et protein kunne ikke bli til på jorda før liv fantes. Sannsynligheten for det er 10-164, det er totalt mulig. Så alle organiske proteiner, de må dannes i ribosomet. Men dette ribosomet består av 50 proteiner. Og da kan du, så disse 50 proteinene der, de måtte allerede eksistere, og så måtte alle de som jeg hadde, skal vi se, de der, alle disse måtte også eksistere. Så når det første protein skulle dannes, så måtte mer enn 60 proteiner allerede eksistere. Er dere med? Ja, og så har dere nå sett at det ribosomet, det ligger inni en celle. Og en celle består av tusenvis av proteiner. Så for å lage det første protein i livets historie, så måtte allerede en herskare med proteiner eksistere. Jeg tror ikke noen lærer om den problemstillingen på skolen, altså. Det hopper man over. Men det problemet løses jo veldig, veldig enkelt hvis man tror på en intelligenskap. Da eksisterer ikke problemet, da ser du bare storheten i skapet.
Nei, sånn. Vi ser.
De tre der fikk Nobelprisen i 2009 i kjemi. Og hun er en israelsk kvinne da, som var. Når hun da fikk den prisen i 2009, så hadde hun studert dette ribosomet, som er 23 nanometer stort, i 20 år. Så mennesker, særdeles intelligente mennesker, når de da skal undersøke naturen, som vitenskapen sier bare blir tillatt selv, så finner de noe i løpet av 20 år. Men så er det ikke nok med det, altså, dette er noen streng med aminosyrer da, altså perler på en snor, sier vi. Men for at de perlene på en snor som danner en sånn streng skal kunne fungere i kroppen, altså være det vi kaller et biologisk protein, så må det formes tredimensionalt. Og den formen er da helt spesifikk for proteinet, så hvis det proteinet ikke får den rette tredimensionale fasongen, så kan det ikke fungere i kroppen. Og evolusjon eller naturalistiske mekanismer, det, nå sitter jeg bare forskere, makter ikke å lage den tredimensionale fasongen på proteinet. Så den evolusjonen klarer ikke det. Så der kommer altså en intelligens inn igjen da. Sånn ser hemoglobin ut. Her er det noe blått, ser dere. Hemoglobin består av 574 aminosyrer, og de 574 aminosyrene må komme etter hvert på riktig måte. Hvis ikke det er på riktig måte, så får du ikke den rette fasongen, tredimensionale fasongen. Og hvis hemoglobin skal kunne binde oksygen og følge det til vevene, så må det se sånn ut. Kan ikke se annerledes ut. Det er ekstrem grad av nøyaktighet. Akkurat nå så bare tenker jeg på 9 måneder før dere ble født, så bestod dere av en celle, alle sammen. En celle. Og når dere ble født, så hadde det da skjedd ikke milliarder av reaksjoner, men milliarder på milliarder på milliarder av reaksjoner. Alle måtte ha foregått riktig, fordi hvis det ikke foregikk riktig, så ville dere ha blitt født. Det miste annet eller noe. Jeg håper å si, vi må av og til prøve å se storheten, altså. Fordi at hvis Gud er veldig stor, da blir du ydmyk av deg selv, altså. Da blir det ikke naturlig å kjempe mot Gud når du ser storheten i skapeverket. Da er vi der vi skal være, ydmyk og avhengig. Så bokstavene i DNA formidler en beskjed, slik at aminosyre hentes og bygger proteinene etter en oppskrift. Og denne beskjeden foreligger til og med kodeformen, jeg har ikke gått inn på her. Så det er en sammenheng mellom bokstavene i DNA og proteiner, formidlet da av den kopien mRNA. Et sånt system som det som er så innviklet som det, kan ikke tilfeldighet makte å danne. Ja, jeg har vel kanskje sagt det der for så vidt nå. Men altså, 1722 bokstaver i DNA koder da for hemoglobin. For 2,5 år siden så var ikke jeg hjemme, jeg tror jeg var ute og pratet sånn som jeg gjør nå. Og så gikk kona tur med bikkja, og så besvimte hun, og så ramlet hun, og så brakk hun lårbenet. Og så kom hun på sykehuset, så fant hun at årsaken til det var nok at hun hadde natrium i 128. Og normalt begynner han å nærme seg 126, og så kan du stryke. Og da er mitt spørsmål til dere, hvorfor går ikke vi rundt på natrium 128 hele tiden vi, eller av og til? Det vil si vi har et kontrollsystem. Vi har et kontrollsystem som gjør at elektrolyttene våre er normale. Det er ikke normale transfusjon. De er normale for å lage et system. Og når dere går til doktoren og får høre at blodprøvene er normale, så befinner blodprøvene seg altså inne i et visst nivå. Og avvik derfra fører alt til sykdom. For eksempel hormoner. Har du for lite hormoner, så er du syke. Har du for mye hormoner, så er du syke. Men alt befinner seg riktig. Det heter kybernetikk, biokybernetikk da. Og så her, for eksempel da, du har mistet blod, slått deg eller noe sånt. Og så må kroppen lage mer da, for å erstatte tapet. Og det betyr at det finnes et kontrollsystem som fra fødsel til død, hele tiden, både øye med hemoglobin din. Og så når hemoglobin blir lav, når dette systemet oppdager det, sendes et signal om at mer hemoglobin enn annet. Bare nå. 1722 bokstaver i DNA er altså oppskriften på hemoglobin. Men de 1722 bokstavene ligger gjemt fra 3,2 milliarder. Og så skal det genet lokaliseres. Så kan du ikke bomme på en bokstav, for da blir det ikke en hemoglobin. Si halleluja da. Ja, ikke sant? Altså det å... Altså når mer hemoglobin skal dannes, så må dette genet aktiveres, men først må du lokaliseres. Så ingenting av dette kan foregå på sånn. Så nå begynner du kanskje å tro på en tredje årsaksfaktor i naturen da, som heter intelligens. Hæ? Si ja da, så blir jeg glad. Ja, så kroppen har et iboende informasjonssystem som følger med alt som skjer. Jeg snakket om at vi var en cellegang i tiden. Altså da når den ene cellen skulle dele seg og bli to, så allerede da måtte den dele seg slik at de delene som skulle da bli muskulatur i den ene. Så allerede ved første celledeling der så var en plan inne. Og det finnes altså nettverk, informasjonsnettverk som gjør at utvikling av fosterlivet skjer riktig. Du slutter å vokse når du er utvokst. Hvis du skjærer deg, så ser du en reparasjon. Men når såret er tildelt, så stopper du reparasjonsprosessen. Det er et mirakel bare. Det er jo sensorer da. Nå er det grått, sier de fra, så nå kan du stoppe. Og så alt dette er riktig hos oss. Ja, det har jeg vel sagt en gang før, kanskje. Og så nevnte jeg for en lektor en gang, og da ble jeg så overrasket. Jeg nevnte eksempel på feedback. Dere vet jo, han som heter hypofyse, som ligger rett inn der. Innenfor neste halvannen centimeter, men sånn opp der. Som er, ja, litt sånn ærstor omtrent. Og det er et overordnet endokrint organ, heter det. Det lager for eksempel ACTH. Skilles ut fra hypofysen, og så kommer det i blod, og så kommer det til binyrene, og så stimulerer altså til H, begynner hun til å danne kortison. Og så kommer jo da kortison ut i blodet, og så kommer det blodet opp til hypofysen. Og så leser hypofysen da mengden av CTH i blodet. Og hvis den er for liten, så fortsetter den å produsere mer av CTH. Hvis det begynner å bli normalt, så kutter den ut. Så når han lektoren hørte om den som han helt over seg gitt, og hvor fint det var. Fordi han har ikke visst om det. Det er mange ting vi ikke vet om. Og et slikt kontrollsystem lages bare en som vet alt det som foregår i kroppen, sier
jeg. Jeg må kanskje henge litt, da. Ja, jeg må henge litt nå.
Nå har jeg snakket om biologisk informasjon. Som må bero på en intelligens. Er det logisk om det?
Ja.
Ok, nå går jeg videre. Det der er et eksempel på en spesifisert, kompleks gjenstand. Det er en musefelle. Hvis den musefelle skal fange mus, så kan, hvis du tar bort en del av musefellet, så klarer den ikke å fange mus. Klarer den ikke å gjøre jobbet sin. Han er jeg forelsket i. Han heter kinesin. Han er ca. 2 nanometer. Og så går han på en fiber i celleskjelettet, og så har han en last. Jeg sa det at jeg gikk på folkeskolen andre dag. Den andre dagen var jeg visegutt som bakker Halvorsen i Sarpsborg. Så da fikk jeg en brød i trehjulingen, og så skal jeg leve den på overgjengene fru Olsen i Kulås. Det vil si at når jeg da hadde et æren, så hadde jeg fått en beskjed. Så når han, karen der sånn, som er på 2 nanometer stor, bærer noe, så har han fått beskjed om hvor han skal gå henne for å hente det. Er dere med? Altså han fått beskjed om hvor han skal levere det. Og så hender det at den lasten er så tung, at to hjelper hverandre. Og hvis jeg har en strøsekk i bilen min, og jeg er på 50 kilo, og jeg står og sliter, så vil jeg se etter en som kan hjelpe meg. Så vil Ben komme og hjelpe meg, ellers så ser han at jeg sliter, og så sier han, kom med tilbud. Når to går sammen, så må de kommunisere. Ikke sant? Ja. Men det som jeg først begynte å tenke på nå, den går altså på en fiber, den fiberen er 13 nanometer. Men dette huset her, skjelettet og veggene og pilarene og sånn, de står der støtt. Om et år så står de her. Men den fiberen som den kinesin der går på, når han har kommet fram, så brytes den fiberen ned, og så bygges en ny fiber til neste sted han skal gå. Er du med? Og han der heter kinein, de går hver sin vei. Han går innover, og kinein går utover i cellen. Rekk opp hånda den som tror at det første giret ble dannet på ingeniører i Mercedes-Benz. Han kan der ha gir i knevene. Og når lasten er tung, så girer han ned. Et halleluja. Skjønner du litt av skapeverket historie? Dette kaller jeg livets nanomaskineri. Altså en biologisk informasjon har jeg nå snakket med oss om. Og så må dere ha med livets nanomaskineri. Bilen min går på diesel, noen her har bilen som går på strøm, tenker jeg, noen på bensin. Men du og jeg og alle vi som sitter her, vi går på ATP. Altså noen sin trifosfat, heter det. Så når dere har spist her i dag, så et stoffskifteprodukt da er ATP. Og det lages av den motoren der. Og den motoren, den har normalt en omdreining på 3000 omdreininger i minuttet. Hvis du tar en skitur da, eller joggetur eller noe sånt nå, og trenger mer energi, så kan den gå opp den sånn som en Ferrari-motor. Og så synes jeg den var fin mat, den har stabilisatorslag som holder det på plassen. Og roterer for fullt. Men da må det også være et informasjonssystem her som sier fra at behovet som styrer rotasjonshastigheten. Og den blir ikke varm, har 100% effektivitet, og så går den, den er elektrostatisk. Alle elektriske motorer vi har elektrodynamiske, den er elektrostatisk, den går bare med joneforskjell på hydrogen. Og så når den har gått noen år og begynner å bli sliten, så får du beskjed om at den skal danne seg ny. Og ingen papirfabrikk på Borgo når den blir sliten sier til seg selv at så sånn er livet. Erstatter seg selv helt automatisk. Ja, det er fint. Og hver av dere må ha minst 1 000 000 000 000 sånn inni kroppen deres. Den der gir meg litt hjertesorg. Det er noen bakterier som har et sånt hekkagre. Hva ble av det? Et hekkaggregat som går tvers gjennom veggen. Og jeg skal ikke bruke tiden min på dette. Og når den da går rundt den motoren der, så går det en sånn tråd, det er ikke propell, men en sånn tråd går da rundt og driver bakterien. Det er ikke alle bakterier som har sånn noen. Og den motoren består av 40 proteiner. Den kan gå femsiffret antall tusen omdreininger i minutter. Og det som gjør at jeg har hjertesorg for den, er at jeg på PC-en min hjemme har en mail fra en professor, doktor Keol, som sier at den har blitt til av seg selv ved evolusjon, den motoren, og det er bare en mulighet. Den består av 40 proteiner, og jeg har sagt dere nå at proteiner oppstår ikke av seg selv. Det er en Michael Bee som sier at i løpet av livets historie så har livet maksimalt maktet å produsere 2 eller 3 proteiner. Så alle de proteiner der, de er laget av ribosomet inne i bakterien. Men da skjønner dere, da skjønner de vanskelighetene jeg har. Dette er den mest avanserte innretning i universet som ikke er skapt av mennesker. Den motoren der. Den kan gå veldig fort, og så på 90 grader, altså en kvart omdreining, så kan den gå i revers, og så kan den gå i fri. Og jeg hadde en båt med sånn bølgepropell. Så når den gikk veldig fort og jeg var uforsiktig, så slo jeg jo av den der stiften på en måte og vann på landet. Men disse delene her, om den går veldig fort og så i motsatt retning, så ryker ingen av delene. Så det er en litt sånn spennende historie da, for det var en som hadde drevet med den og undersøkt i årevis, og så var han i Gulfkrigen. Og så ble han sendt ut på en patrulje som var så spesiell at han visste det var stor sjanse for at han ikke kom tilbake levende. Og da skrev han til institusjonen hvor han var i USA da, at dette var tegn på intelligenskapet. Ja, den synes jeg er fremman. Ja, det har jeg glemt nå. Det der er da cellen har to, cellemembranen har to lag.
Jeg drikker noe vann, og det gjør jo dere, fordi vi trenger vann og væske. Vanligvis så diffunderer vann gjennom cellemembran, bare sånn. Men hvis vi får en svær skade med mye væsketap, for eksempel en svær diaré med brekninger, og det er jo veldig skummelt hos små barn, det vet dere alle, eller en svær brannskade, så klarer ikke væske å komme nok inn i cellen ved diffusjon. Og da ligger det systemet her ferdig i cellen. Og da slår disse delene seg sammen, og så danner de dette røret her. Som da, der går det mangfoldige millioner vannmolekyler i sekundene inn i cellen. Så her er det laget et system som ser for seg at en eller annen gang i tiden så kan det bli aktuelt at vann skal tilføres ulti, så ligger delene der på forhånd. Ja, men alt det jeg har sagt nå kunne bare sies med det bildet der. Det forteller egentlig alt. Ja. Og død natur, det har ikke noe DNA. Ingen koder. Har ikke noe mulighet til å overføre informasjon. Ikke noe apparat som mottar informasjon. Så død natur kan ikke forklare livet. Ja, det sa jeg, det tror jeg kanskje vi skal bruke litt ord på før. Vi skal ikke avskrive naturalisme, jeg tror det er en god forklaring på død natur, altså meteorologi og oseanografi og ja, strøm og magnetisme og alt mulig. Men livet er vesensforskjellig fra død natur. Altså ateister vil si at fysikk og kjemi kan forklare livet, men livet har en dimensjon mer enn fysikk og kjemi. Jeg har blant annet jeg, personlighet, meg. Ja. Liv blir til, liv leves, liv skaper nytt liv, livet kontrolleres, liv dør. Selve består av et yrende liv, men ingenting skjer ved tilfellighet. Ja. Derfor har jeg kommet til den konklusjonen at biologi er noe annet og mer enn den naturvitenskap som omhandler død natur. Ja, da er vi kommet til veis ende, så da er det spørsmål. Det har vært veldig hyggelig å få noen spørsmål.